السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد. الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله رب العالمين. Mada ambayo tumepewa na ndugu zetu wasimamizi wa msikiti wetu huu, kuzungumzia masuala ya kufuata sunna na fadhila za kufuata sunna, fadhila za kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. كذلك نفاس يا سنة نمذارا يوالي أنباو حواتو إفوات سنة يمتوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنة ni chimbuko la pili kwa Waislamu linalowaekea sharia, almasdaru thani min masadir at-tashri'. Sunna kilugha wanasema ahlu alilmi hiya tariqatu almuttaba'a والسيرة المستمرة. سنة لغة نجية إناي فواتوا نجية إناي بيتوا نني منينو اندليفو كناو اندليا. يسمى السنة لغة ونكوة نمعنى هيو na yenye mnaifahamu ile hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tattabi'unna sunana man kana qablakum, hakika mtapita kwenye njia za wale waliopita kabla yenu, dhiraa kwa dhiraa, shibri kwa shibri, sanana kadhalika. Imekuja katika Qur'an aya ambazo hutaja sunna kwa maana hii, mwenendo endelevu. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi, huo ndio mwenendo wa Allah ambao umepita kwa waja wake. Na aya nyingine, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Ni mwenendo endelevu kwa wale ambao tumewatuma kabla yako katika mitume wetu, na wala hutopata mabadiliko juu ya mwenendo wetu huu endelevu. Wala tajidu lisunnatina tahwila, aya ya juu yake Allah anasema wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha fa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila. sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Hata kama wamekaribia kukufanya wewe uingiwe na hamaki ili utoke katika huu mji wa Makka, wanakuchokonoa chokonoa hawa Makuraishi kwa maneno yao mabaya ili ifikie Muhammad umekasirika kiasi kwamba unataka utoke kwenye mji huu wa Makka kwa kujihami na vitimbi vyao na uadui wao. Lengo lao ni hilo, liyufurijuka minha. Na kama litatokea hilo, basi hawatokaa baada yako isipokuwa ni muda mdogo tu. Allah atawaadhibu na atawaangamiza. Aya mbele ikaja sunnata man qad arsalna, huo ndio mwenendo endelevu kwa wale ambao tumewatuma katika mitume wetu wawalinganie watu wao na jamaa zao, na kwenye kulingania watapatwa na matatizo, watapatwa na madhila, watatukanwa, watakadhibishwa. Kama ambavyo mnafahamu nyinyi jinsi alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yapi yanayowapata ndugu zake katika mitume na manabii waliosimama kidete kuwaonya jamaa zao, walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati llahi walaqad jaaka min naba'il mursalin. Na kwa hakika walishakadhibishwa mitume waliopita kabla yako wewe, wewe sikiroja kwamba ni wa kwanza uliokuja na haya yakakusibu haya, si wa kwanza wewe Muhammad. Walishakadhibishwa mitume kabla yako, fasabaru, wakawa na subra, ala ma kudhibu, juu ya kule kukadhibishwa kwao. Walikadhibishwa wakaambiwa waongo, mwongo mkubwa huyu. Waudhu, na kule kuudhiwa kwao, walipatwa na maudhi katika njia ya da'wa. Hatta atahum nasruna, mpaka pale nusra yetu ikawajia. Na aya nyingine inabainisha, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin. Na kila pale ambapo sisi tunakupa mikasa, habari, visa vya mitume na jamaa zao, malengo yetu tunataka tuuthibitishe moyo wako. Ma nuthabbitu bihi fuadaka. Kwa hiyo tukikusimulia yapi aliyapata Musa taka kuuawa, anakimbizwa, nyuma yake iko Firaun na jeshi lake la kidhalimu, tahamaki bahari iko mbele yao, watu wake waliomkubali wanamwambia inna lamudrakun, Musa tushapatwa sisi, mbele yetu kuna bahari, tunaenda wapi? Tumeshapatwa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, akawaambia hapana hapana, niko na Mola wangu atatoa muongozo. Muongozo ukaja, anidhrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdi al-'azim, piga bahari kwa fimbo yako ikaachana ikapasuka, ukawa upande huu yale maji mithili ya jabali, kana kwamba yameganda yakatengeneza mithili ya jabali, na upande huu kadhalika. Kullu firqin qattawdi al-'azim wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Allah akawaokoa. Habari hizi anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatukutuma mtume yote ila walisema sahirun au majnun, mchawi, mwenda wazimu huyu. Allah anasema atawasau bihi. Hivi matusi haya kwa mitume wao na manabii wao, hawa wapingaji hawa walihusiana kwamba kaumu ya huyu iliwahusia kaumu iliyowafuatia kwa nabii wao? Mbona ni haya haya matusi? Bal hum qaumun tahun, bali hawa ni watu waliopituka mipaka, wajeuri. Inapofikia sasa wale watu waliofikiwa na mtume wa Allah kutaka kumtoa mtume wao na kumfukuza, inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi, habari za Musa na watu wake, ardhi ni ya Allah, anairithisha kwa awatakao katika waja wake, wal'aqibatu lilmuttaqin, kadhalika. Ukisoma katika ile juzuu ya qala al-mala'u, utaona kwamba wanamtaka mtume wao atoke kwenye mji wao. Kwa hiyo ikifikia kwamba wamemtoa katika mji wakamfukuza katika mji wake, sunna ya Allah ni kuangamizwa wale watu na kuadhibiwa. Aya hii Allah anatoa habari kwamba wanakaribia hawa kukuchokonoa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili utoke katika mji wako, na likitokea hilo, basi na wao hawatokaa kwa kitambo kirefu. Na lilitokea hili, na kweli hawakukaa kwa kitambo kirefu, akalibaini Allah katika Qur'an, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, pale walipokaa makafiri wakasuka njama zao wakatengeneza vitimbi vyao, wakakaa jinsi gani waizuie da'wa yako ambayo inapasua miamba, wakakaa kwenye daru nadwa, sikatolewa rai kadha wa kadha wa kadha. Baada ya yale ya kidiplomasia kupita kwamba hebu tumfikieni huyu Muhammad, tupeleke ujumbe, anataka nini? kama anataka ukubwa juu yetu sisi, basi tuko tayari tumkabidhi funguo za Al-Kaaba ziwe mikononi mwake, mambo yaishe. Si anataka ukubwa, apewe funguo wa Al-Kaaba. Kama ana maradhi, sisi tuko tayari tumtafutie mtabibu mzuri mahala popote. Na kama anataka mwanamke, tutamtafutia mwanamke mrembo wa Kikureishi. Zilipofeli hizi, na akasema maneno yake yenye thabati kumwambia ami yake, lau kama watalichukua jua wakaliweka upande wake wa kulia, wakafika ulipo mwezi, wakauchukua ule mwezi, wakaja wakauweka upande wake wa kushoto, malengo ya jitihada zao hizi kuu zilizopea mpaka wakalifika jua, mpaka wakaufika mwezi, malengo yao ni Rasul aache hii da'wa. Anasema ma tarakto, sitoweza kuliacha jambo hili. Ala an atruka hadha al-amra ma tarakto, jambo hili siliachi. Hatta yudhhirahu Allah au ahlika duna, mpaka pale Allah atakapolidhihirisha jambo lake la Uislamu au nife chini yake. Zimefeli jitihada zao hizi, da'wa inaendelea. Wakakaa vikao hapa, zikaja rai tofauti katika hizo ni hizi ambazo Allah amezitaja kwenye aya, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka. Kumbuka Muhammad, pale waliposuka mipango yao, wakapanga njama zao ili wakufunge, wakutia kizuizini. Liyuthbituk ay wakuweke katika alhabs, uwe ni mahbus, atiwe kizuizini. Au yaktulu, au wakuue. Hizi pia ni rai zilitoka kwenye vikao vyao, kwamba aliyetoa rai hii achukuliwe katika kila ukoo na tumbo, katika matumbo ya Makuraishi kijana, yani katika ukoo wa Bani Fihri atoke kijana, katika Bani Adi atoke kijana, Bani Taim atoke kijana, Bani Kinana atoke kijana, apewe upanga, alafu wampige pigo moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wake Muhammad alayhi salatu wasallam hawatoweza kulipa kisasi kwa jamii yote hii, au wawe au yaktulu au wakuwe au yukhriju au wakutowe katika mji wako. Wayamkuruna, na wanaendelea kusuka njama zao. Wayamkuru Allah, na Allah anabatilisha vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin. Kwa hiyo lilipofika hili likaendana na maneno ya Allah kwamba lau likitokea hilo, idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila, hawatokaa baada yako ila muda mdogo kabisa. Na kweli vita vya kwanza vilipiganwa mwaka wa pili hijiria, ghazwatu Badri al-Kubra. Wale waliokaa Sonadidi Quraish waliuawa, wakutilu adhalla min al-an'am thumma suhibu ila qalibi al-badri al-mashhur, waliuawa kisha wakaburuzwa wakakokotwa madhalili kama wanyama, wakatumbukizwa katika kisima cha al-Badr. Wale ambao Rasul alayhi salatu wasalam aliwaombea dua kipindi anasali jirani na al-Kaaba, anasali jirani na al-Kaaba, walikuwa wamekaa pembeni yake Makureishi, kina Abu Jahal, Amr ibn Hisham, wakiwa wanaambizana, man yaakhudhu sala jazuri bani fulani fayadahu ala dhahri Muhammadin wa huwa sajid alayhi salatu wasalam, ni nani ambaye atakwenda kuchukua matumbo ya ngamia ya ukoo wa akina fulani waliochinja ngamia wao juzi au jana, akachukua uvundo ule aje amwekee Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya mgongo wake akiwa amesujudu. Famba'atha ashqaha, akaondoka yule muovu wao mkubwa sana, wanafadha almuhimma, akatekeleza lile jambo. Habari hii anaisimulia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, anasema wa ana andhur wa laysa li man'a, mimi nayaona hayo nayashuhudia, lakini sina uwezo wa watu ambao wataweza kuja kupambana na Makuraishi, sisi ni madhaifu. فذهب ذاهب إلى فاطمة فأتت وهي جويرية صغيرة, كوندوكا موجا كينك فاطمة كمشتكية حالي ببياك, أكجا فاطمة كيكواني كبنتي كدوغ رضي الله عنها كيكواني شيء ببياك ولمزوغ كيكواني ما قريش كيكوا شمبولية كمانين كساس كبباياك. Sema alipomaliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sala yake, rafa yadaihi thalathan, akainua mikono yake mara tatu akiwaombea dua mbaya wale Makuraishi, allahumma alayka biquraish, allahumma alayka biquraish. Kabla ya hapo walikuwa wanacheka, walipomuona anawaombea dua mbaya kikawakatika kicheko chao, kwa kuwa walikuwa wakifahamu dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa aliyedhulumu. Akawataja kwa majina yao, Allahumma alayka bi Abi Jahal, Amr ibn Hisham, Allahumma alayka bi fulani bin fulani. Akawataja watu ambao dua ya Rasuli alayhi salatu wassalam Allah alitakabbal katika vita vya Badri, ndio hawa ambao waliuawa na ikaburuzwa mizoga yao ikaenda kutumbukizwa kwenye kisima cha Badri. Likitokea hilo Muhammad, la kwamba wewe wamekutoa kwenye mji wako, kwa maana wamekusababishia utoke katika mji wako, basi hawa walioyafanya haya hawatokaa baada yako ila kitambo kidogo tu. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina, huo ndio mwenendo wetu endelevu kwa wale tuliowatuma kabla yako katika mitume wetu. Ikitokea wamefanyiwa hayo, basi wale waliowafanyia hayo na wao wana yao wanafanyiwa na Allah tabaraka wa taala. Sunna kilugha ni asira almustamira au atariqa almuttabaa, kwa maana hii ya aya na maana ile ya hadithi. Ama kiistilah ahlul ilmi almuhadithun wanasema ma udhifa ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, ni lolote ambalo limeegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin au fi'lin au wasfin, khuluqiyya au khalqiyya au taqrir, lolote ambalo limeegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, iwe ni qawli kwamba rasul amesema, hiyo ni sunna, kwamba rasul amefanya, hiyo ni sunna, kwamba kuna jambo limefanywa mbele ya hadhara ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakukemea wala hakukataza, imma amelisupport au amelinyamazia kimya. Hiyo ni sunna na ni sunnatun taqririyya, au wasifu wa kimaumbile yake au wasifu wa kitabia, umbile lake au tabia zake, kwamba rasul katika mwenendo wake alikuwa akifanya haya. Haya yote ahlul ilmi wa hadith wanayaita ni sunna, wanayaita ni sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kwenye Qur'ani tufuate sunna. Nataja baadhi ya ayat ambazo zinaelekeza kunako masala hayo. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith anatuhimiza tufuate sunna. Kwa sunna ni amri ya Allah, himizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama ndani yake kuna kupata rahma. Unataka rahma za Allah, naam, fuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Al-Imran 132, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Mtiini Allah na Mtume ili mpate kurehemewa. Anemfuata Allah akafuata sunna anapatwa na rahma za Allah, ar-rahmatul khassa. Rahma ahlul ilmi wanazigawa sehemu kuu mbili, kuna ar-rahmatul amma na kuna ar-rahmatul khassa. Rahmatul khassa ni rahma ya wewe kupata hidaya, mwongozo, taufiki, kuafikishwa katika haki, kuafikishwa katika dini, kuafikishwa katika dunia, kuafikishwa katika kaburi, kuafikishwa siku ya kiyama. Hii ni arrahma alhasa. Kwa miongoni mwa njia za kuipata rahma hii ni wewe kuzishikilia sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa Rasul alayhi salatu wassalam ameamuru kadha, unajitahidi muislamu kutekeleza hilo. Rasul alayhi salatu wassalam alifanya kadha, unajitahidi wewe muislamu kulifanya hilo. Mpaka wakataja baadhi ya ahlul ilmi katika fawaidi za ile hadith, alipouliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni nani leo hii ameamka na saumu? Akasema Abu Bakri, nini hapa? Akauliza tena, ni nani leo hii amekwenda kumtembelea mgonjwa? Abu Bakari akasema, ni mimi hapa. Ni nani leo hii amesindikiza jeneza? Abu Bakari akasema, ni mimi hapa. Ni nani leo hii ametoa sadaka kwa maskini? Abu Bakari akasema, ni mimi hapa. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, hayakusanyiki haya kwa mja muislamu isipokuwa ataingia peponi. Haya ni mambo ya sunna, Mtume ameyatangaza. Akasema baadhi ya ulil, katika maana ya kuzifanyia kazi hii hadith au hizi hadith, kwamba itokee siku moja muislamu amedhamiria kwamba nataka niyafanye yote haya kwa siku moja, yani katika umri wako yapatikane haya kwamba uliyafanya. Si ni sunna hii ya Rasuli ameelekeza? Ili upate rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza mithili ya sunna kama hizi. Itokee siku umeamka na saumu, itokee siku umekwenda kumsalimia mgonjwa, itokee siku umesindikiza jeneza, unakaa sehemu labda jirani na makaburi, haitopita siku au siku mbili tatu,
hakujazikwa hapo, jeneza lile pale unaungana nalo na una saumu siku hiyo na kadha wa kadha. Haya ni katika yale ambayo wana yatolea mifano ahlul ilm katika mazingira ya wewe kushikilia sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa atiiu Allah wa rasul la'allakum turhamun. Kwa itibau sunna sabilan lilfauzi birahmatihi, kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni njia ya kufuzu muislamu kupata rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma kwa maana ya pepo, rahma kwa maana ya rahma hii ambayo tumeizungumzia hapa. Allah anasema kwenye Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minuna alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhaahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlala allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ومعنى يبيلي فيا كفوات سنة ني نجي يكفات أفول. ورحمتي وسعت كل شيء نرحم زانغ زم في نية بتيوت رحم زانغ العام زم وفات وإسلام rehma zangu al-amma zimewapata makafiri, rehma zangu al-amma zimewapata wanyama wa halali, wa rahmati na rehma zangu al-amma zimewapata wanyama wasio wa halali. Wote wana rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kina rahma, Allah ana rahma nake. Kulima wanalima Waislam na wasio kwa Waislam, mvua inanyesha, mvua ni katika athari za rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanavuna Waislam na wasio kuwa wao, wote wamepata rahma ya Allah ya al-amma. Na ndio maana yule bedui alipotaka kuifunga rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopana, alimshangaa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bedui aliyokujoa msikitini kwenye kipembe cha msikiti, wakamzogoma masahaba, wakampazia sauti zao. Rasuli alayhi salatu wasalam akamwambia msimkate mkojo wake, yani msisababishe yeye akakata mkojo wake, mwacheni amalize, sababu kwenye kukata mkojo kuna madhara. Alafu wale wale akawaambia chukueni kidoo cha maji mwende mkamwage mahala pale alipokojoa, na hii ndiyo tahara ya kutoharisha ardhi ya msikiti yenye najisi, ndoo ya maji. Lakini iwe msikiti ambao hauna sakafu, hauna tiles, watoharishwaje? Watoharishwa hivi, inamwagiwa maji juu yake. Basi alipoona huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utetezi wake, yule bedui akaomba dua, Allahumma irhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ewe Allah, nakuomba nirehemu mimi na Muhammad, na wala usirehemu pamoja nasi yeyote, yani mimi na huyu basi. Akasemaje Rasul alayhi salatu wassalam? Laqad hajjarta wasi'a, umekibana kipana. Hajjarta wasi'a, umekibana kipana. Rahma za Allah ni pana. Anasema wasi'at kulla shay fasa'aktubuha, nitaziandika rehma zangu hizo. Lilladhina yattaquna, kwa wale ambao wanamcha Allah.
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ نَوَنَتُوَ زَاكَى وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ نَوَلِ أَمْبَاءُ وَنَسِي أَمِينِ آيَزِيكِ وَأَبِهَاوْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ وَلِوَنَوْفُوَةَ السُّنَّةِ كُنْفُوَةَ رَسُولِ إِمَّا نِكُفُوَاتَ مَنِنُوا يَاكِ أَوْ كُفُوَاتَ مَتِلُّوا يَاكِ أَوْ كُفُوَاتَ تَقْرِيرِ زَاكِ عليه الصلاة والسلام أَوْ كُفُوَاتَ وَصِفُوَاكِ عليه الصلاة والسلام يعني إنجيهم وقد كمامه يسونا العادة نمجنين الذين يتبعون الرسول والأنباء ونفوات أمتوم صلى الله عليه وسلم النبي أمر نبي الأمية أسيج وكسوما ولكوانيك الذي يجدونه مكتوبا أنباء ونفات أمياليكوا فما جينياك نكوا صفزاك كوين يبتبو فياو في التوراتي أمتاج وكما جناياك كوني توراتي نصف ذاك كذلك والإنجيل بي أمتاج وكما جنا نصف ذاك كوني إنجيل يا عيسى زي ما كوية حديث زي كبيريشة باذي صف ذاك هلبيزي بايا كبايا بالي أنالبيزا بايا كجيما simpiga makelele masokoni sifa zake hizo kwenye Taurati na Injili. Allah akataja pia hizo ambazo wanazikuta wasio waislamu ahlul kitabi kwenye vitabu vyao, ya amuruhum bil ma'rufi, sifa zake hizo anawaamrisha yaliokuwa mazuri. Na hii ni dalili ya wazi inayojulisha juu ya ukweli wa utume wake na unabii wake. A'zamu dalilin yadullu ala sidq nubuwwatihi ma ya'muru bihi. Dalili kuu ambayo inajulisha juu ya ukweli wa unabii wake ni yale anayoamrisha. Hebu yaangalieni anaamrisha nini, kwani yaangalieni yale anayokataza, anakataza nini huyu? Hiyo ni dalili kubwa ya kujua ukweli wa unabii wake. Ya amuruhum bil ma'ruf, anawaamrisha mema. Wayanhaahum 'anil munkar, na anawakataza yaliokuwa mabaya. Ni watu wakae watafakari tu, hebu wakae wamsome. أن يمانا الله تبارك وتعالى الوانبيا مكافر وكي قريش قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Waambie Muhammad, waambie hawa kina Abu Lahab wanaokupiga vita, waambie hawa wasiojielewa kina Abu Jahal, Amr ibn Hisham, waelekezee maneno kina Ubay ibn Khalaf na Umayya ibn Khalaf, waambie kina Al-Walid ibn Al-Mughira na wengineo katika kufaru Quraysh, sonadin kufaru Quraysh. إنما أعظكم بواحدة, ميمي سيفينجينيفيو نواسا وجنبو موجا ليبهلو أن تقوموا لله مسمامي كواجيلي يا الله أندويني وكيني بمبيني شوكيزينو ondoweni hubudhi za nafsi zenu, hebu simameni kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya al-ashira, sio kwa ajili ya al-kabila, sio kwa ajili ya al-riasa, lillah. Mathna, simameni wawili wawili, watatu,
kaeni wanne, kaeni watano, kaeni sita, kwenye wengi patakuwa na mengi. Fikra yake na fikra ya yule na ya yule itazalisha fikra pevu. Mkiwa wengi mkikaa mkijadili, lillahi kadhalika, mmoja mmoja akae mtu peke yake afikirie. Thumma tatafakkaru, kisha mufikirie vyema. Haya ninayowaambia, haya ninayowakataza, haya niliyokuja nayo. Allah anasema ma bi sahibikum min jinna, mtabainikiwa kwamba huyu jamaa yenu, huyu jamaa yenu, Allah akamwita mtume ni jamaa yao. Ma bi sahibikum min jinna, jamaa yenu huyo Muhammad ambaye mnamjua, mwaijua nasaba yake, mnaujua ukweli wake, mnaujua uaminifu wake, hana wazimu kama msemavyo. Hii kusema kwamba wazimu, mchawi, ni maneno yenu tu ya chuki hayo. Mara wazimu, mwenda wazimu, mwenda wazimu anajua wapi kutunga mashairi. Wamemsifia kwa sifa ya ubaya kwamba ana wazimu, majununi. Mara anasema sahir, mchawi, mara anasema muongo. Kama alivyosema Allah, jambo lao ni jambo la tatanisha kabisa. Balhum fi amrin murib, kaeni mtafakari, mtabainikiwa ya kwamba huyu jamaa yenu hana wazimu wote. Huyu hakuwa isipokuwa ni mwonyaji, amekuja kuwaonya nyinyi. Ndipo pale alipokuja Dhumaj au Dhumaj kutoka Yaman, wakamtahadharisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tahadhari kijana wa Makuraish, usije ukamtegea sikio. Kijana amefarikisha umma, kijana tuna wasiwasi, ana mashaitani. Dhumaj akaona yeye ni mtu mzima, acha amtafute. Akampata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mimi bwana, nina utaalamu na mapepo, mashtani mashetani, majini majini, na utaalamu nayo. Kwa kama umekumbwa na matatizo ya mashetani, niambie nikusaidie, hebu nisomee ulichokuja nacho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsomea khutbatul haja. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله فك مش بما جاءك من بي أعدها علي هب يا رديتنا أقى يا رديتنا إن الحمد لله فك مش Kamwambia mimi bwana, nayajua mashairi vizuri sana, haya si mashairi haya, mimi nayajua maneno ya makuhani, haya si maneno ya makuhani haya. Alifikiria, aliyaingiza kwenye maarifa na makele, akabainikiwa na haki. Allah akamwongoa Dhumaj akaslim. Kaa utafakari, amekuja na nini, anaamrisha nini? Yani wangekaa Makuraishi wakayasikiliza anayosema, wakayaingiza kwenye tafakuri zao. Muhammad anakataza kuolewa shemegi, yani mke wa marehemu kaka, kuolewa au kurithiwa kwa mababu, sababu zama za jahilia walikuwa wanaruhusu jambo hilo.
amekufa kaka yetu, huyu mwanamke kwa kwenye boma letu, una mali za kaka yetu na watoto wake, basi mmoja wa shemeji zake anapewa, huyu ni wako, wataka ni huyu, hutaki ni huyu. Uislamu ulipokuja ukakataza jambo hili, hakuna
antarithu nisaa akarha.
Hebu walichukua hili alafu walipima kwamba mwanamke anaolewa na anayempenda, ana hiari. Ndio maana la tunkahu almar'atu hatta tustamar wala albikru hatta tustadhan, haolewi mjane mpaka atakwe ushauri, wala bikra mpaka aombe idhni. Ma idhnuha sukutuha, kuonesha kwamba ana khiari, amepewa na sharia aolewe na ampendaye. Kwa nini unamlazimisha? Kama haja kupenda inakuwaje? Liangaliwe hili. Jafar ibn Abi Talib alipokwenda kwa mfalme Najashi Ashama radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi, wakawa wametiliwa chonjo maneno ya fitna na Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi Umayya kwamba warejeshwe hawa Makka. Ewe mfalme, hawa ni watu, ni vijana, wamewatia upumbavuni wazee wao, wamewatukania waungu wao, na wala hawakuingia kwenye dini yako baada ya kukimbia dini ya wazee wao. Yalikaribia yale maneno kumuathir Najashi, lakini fasaha katika mafasaha wa masahaba Jaafar ibn Abi Talib, wanasema wakana fasihan, akamweleza aliyomweleza Najashi kwamba ayuhal malik inna kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam, tunaabudu masanamu tuliyoyatengeneza kwa mikono yetu, tunayaendea mabaya, na'ati al-fawahish wa nusi'u al-jiwar, tuna ujirani mbaya, wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-da'if, mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge, wanakulu mali al-yatim, tunakula mali za mayatima. Haya yote Uislamu umekuja kuyakataza. Hawakuweza kukaa kutafakari kwamba huyu anakataza nini. Na ndio maana Abu Sufyan alipokutana na Heraklu adhimi Rum kule Sham, alisikia Heraklu kwamba wamekuja Waarabu katika msafara ya kibiashara, akaagiza aletewe Waarabu. Wakaletwa kwenye jumba lao kubwa la ibada, wakaingia humu ndani, akaamrisha milango ifungwe. Akawaambia wasogee karibu yake. Hakuwa akifahamu Kiarabu Heraklu. Akamwambia mkalimani wake, waulize hawa Waarabu ni nani ana ukaribu na huyo bwana huko Makka anayedai kwamba yeye ni nabii. Abu Sufyan akasogea mbele akasema, ni mimi. Na ni kweli ana ukaribu naye wa kinasab, wanakutana kwa babu ima watatu au babu wanne na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harb akawaweka wale walioongozana na Abu Sufyani nyuma ya Abu Sufyani, akamwambia mkalimani wake, waambie wale ambao nimewaweka nyuma ya Abu Sufyani kwamba mimi nataka nimuulize Abu Sufyani maswali, akinidanganya kwenye majawabu yake, nyinyi huko nyuma nipeni ishara, msiseme, nipeni ishara tu kwamba hapo hapana. Tukio ambalo Abu Sufyan halilipokuwa kilihadithia, anasema sikuwahi kumuona mtu mwenye akili na werevu kama huyu jamaa ambaye hajatahiriwa. Akamhoji maswali mengi, sio wakati wake katika aliyomhoji, bima ya amurukum, anawaamrisha nini kwani huyo mtu? Akajibu Abu Sufyan, yaqul u'budu Allah, anatuambia muabuduni Allah, achaneni na yale wanayosema baba zenu, waturuku ma yaquluhu aba'ukum, achaneni na yale yanayosema na baba zenu katika mambo ya kishirikina. Baya hili kwamba anatuamrisha tumpwekeshe Allah muumba wa mbingu na ardhi, na wao wanajua kwamba mbingu na ardhi zimeumbwa na Allah. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله نلاني مولا مومبا ومبين ولا أرضي نلاني مولا وعرش تكف وتسامها ومكفيري ومكة ني الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأوليزي هاو مكافر ومكة ناني مولا مليزي مومبا مليكي ومبنغ سابا نأرض سابا. ناني أمبايا أنا مليكي أسكفوينو ناكولكونا كوينو. Nani anatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu, na kiumbe kifu kutokamana na kiumbe hai? Wa man yudabbiru al-amra, nani nani anayeyadabiri mambo, anayeendesha mambo ya kilimwengu? Yukawiru al-layla ala al-nahari wa yukawiru al-nahara ala al-layl wa sakhara ash-shamsa wal-qamar, nani anayafanya haya? Fasayakuluna, watasema kwa uhakika Allahu ni Allah. Fakul afala tattakuna, waulize kwa nini sasa nyinyi msimche Allah na mkamwabudu yeye peke yake? Kwa maana wanaelewa kwamba haya aliyafanya ni Allah. Huku anaulizwa anawaamrisha nini huyo, anasema Abu Sufyan kwa niaba ya wenzake, anatuambia tumuabudu Allah peke yake, wala tusimshirikishe na kitu chochote, tuyaache maneno ya kishirikina wanaoyasema wazazi wetu. Akaulizwa hali yakdhib, je, anasema uongo? Akasema hapana, asemi uongo. Hali yahdur, anafanya khiana katika makubaliano mliokubaliana? Akasema hafanyi khiana. Hal qataltumuhu, je, mliwahi kupigana naye? Akasema naam. Kaifa kana qitalukum iyyahu, mapambano baina yenu na yeye yalikuwaje? Akasema alharbu bainana wa bainahu sijali, yanalu minna wa nanalu minhu, mapambano baina yetu na yeye yalikuwa ni nipe nikupe. Ametupiga tumempiga, ametupiga kwenye Badr tumempiga kwenye Uhud. Vipi wafuasi wake? Yuko yeyote ambaye baada ya kuingia kwenye dini yake anaritadi kwa kuichukia? Akasema hapana. Wanazidi au wanapungua? Akasema wanazidi. Na Abu Sufyani haya. Mwisho wa yote, Herakli anamwambia Abu Sufyani kupitia mkalimani wake, kwamba ikiwa haya unayoyasema ni kweli, hukunidanganya hapa. Fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini, huyo bwana huyo, kwa haya ulioniambia haya, kwa haya ulionijibu haya, atakuja kumiliki mpaka sehemu hii ninayowekea miguu yangu miwili, hii itakuja kuwa chini ya miliki yake. Na lau ningelikuwa mbele yake ningelimuosha miguu yake. Manake huyo ni nabii kafir, Heraklu sio Mwarabu, lakini maswali yake na Abu Sufyan, hadithi kwenye Bukhari, hadithi nzuri, talib ilmu isome vizuri aielewe, na kupitia sharh za ahli ilm alikaa akatafakari akayaingiza yale. Hal kana min abaihi man malak, katika wazazi wake alitokea yoyote ambaye aliwahi kuwa mfalme? Akajibu hapana. Akalijengea hoja hili Heraklu, nilikuuliza wewe kwamba je, yupo yeyote katika wazazi wake alikuwa ni mfalme? Ungeniambia naam, basi ningesema huyu ni mtu amekuja kufufua ufalme wa babu zake, ametafakari masala yale. Nilikuuliza kadha ukasema kadha, anaongopa mkasema haongopi. Nikajua kwamba kama haongopi kwenye maneno ya watu, hawezi kuongopa kwenye maneno ya Allah. Haya akayasema Heraklu, ametafakka. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar, ana waamrisha mazuri, ana wakataza mabaya. Amekataza nikahu shighar, amekataza kuuza mbwa, amekataza, anasema thamanu lkalbi khabith, amekataza hulwanu lkahin, pesa anazozipata au mali anayoipata mganga wa kienyeji haram. Kataza mabaya, kwa kuwa ndani yake kuna kula mali za watu kwa njia za dhulma. Mwongo tu huyu. Bwana mmoja alimwalika Abubakar Siddiq chakula nyumbani kwake. Baada ya kumaliza kula, akamuuliza Aba Bakri, unajua chakula hiki asili yake kimetoka wapi? Akamwambia hapana. Akamwambia inni kuntu takahantu fil jahiliyati li fulan wala uhsinu takahun, zama za jahiliya nilimfanyia uganga bwana fulani na wala si mtaalamu wala sijui, maanake nilimwongopea tu. Ala, akaingiza vidole vyake kwenye kinywa chake Abubakar, akatapika vile vyakula radhiallahu anhu arda. Ana waamrisha mema, ana wakataza mabaya. Wayuhillu lahum at-tayyibat, ana wahalalishia yote yaliyokuwa mazuri, mazuri ya vyakula, mazuri ya ndoa, manake almalbas walmankah walmaakal walmashrab. Wayuharrimu alayhim alkhaba'ith, ana waharamishia mabaya katika vyakula, katika vinywaji, katika mambo ya ndoa na mengineyo. Amekataza ndoa ya muta alayhi salatu wassalam. Wayadau anhum israhum, na anawaondolea israhum at-takalif ash-shaqqa wal-aghlal allati kanat alayhim, na masharia magumu waliokuwa nayo amekuja kuwaondoshea Mayahudi na Manasara. Walikuwa na sheria ngumu, ukifika wakati wa sala kama yuko shamba atoke shamba aje aswali masinagogi, haijalishi yupo kilomita ngapi, yuko baharini avua huko, wakati wa sala umefika atoke baharini aende kwenye masinagogi, aende kwenye hekalu lao. Hana ruksa kuswali kwenye ufuku wa bahari, hana ruksa hiyo. Mtoto amemnyea kwenye nguo yake asifue, kwamba kafua kaondoa unajisi kaanika kava, la apakate mahala hapo kwa kisu palipoingiliwa na najisi. Sasa huwa wazi, atafute kigozi cha mnyama aweke kiraka. Hawa walikuwa nayo, kaja kuondolea yote haya.
Falladhina amanu bihi, basi wale ambao watamwamini mtume huyu. Waazzaruhu, na wakamheshimu. Wanasaruhu, wakamnusuru. Watabau nura alladhi unzila maahu, na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye. Ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Anayetaka falah afuate sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. 156-157 Al-A'raf. Kumfuata mtume Muhammad ni kufuata sunna. Sabilul hidaya, ni njia ya kupata hidaya, mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongozo ina njia zake. Miongoni mwa njia za kupata miongozo ni kumwomba mwenye mwongozo akuongoze. Unasema ihdina sirata almustaqim, unamwomba mwenye mwongozo akuongoze. Lakini pia katika njia za kupata mwongozo wa Allah na hidaya, kulazimiana na sunna. Kadiri unavyoshikilia sunna ndio kadiri unavyoongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بَكَ مِشُوا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مفواتين mtume huyo ili mpate kuongoka. Anayetaka kuongoka alazimiane na sunna, aulize yale yaliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asifanye jambo lolote mpaka aulize, hili jambo lipo? Hili jambo limethibiti? Jambo hili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameliwekea utaratibu gani? Nataka hidaya, lazimiana na maelekezo haya. Usijifanyie fanyie tu nini? Ha, alhamdulillah nimepata mtoto, kwa hiyo tumeona tutakuwa na maulidi ya mtoto kumtoa nje, maulidi ya kumtoa nje mzazi, tutachinja na mnyama kika yake, tutakuwa na kiyamu, tutasoma taibul asmai, tutasoma wasila tushafi. Haya umeyapata wapi? Nani amekuongoza kupitia mwongozo huu? Wewe umetumiwa na Allah mjumbe aje akuelekeze mafunzo na ibada. Alisemaje kunako hili?
Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, fuateni huyu mpate kuongoka. Yeye amewaekea Waislamu hakika, amezaliwa mtoto, Allah amemruzuku wa kiume au amemruzuku wa kike. Yahabu liman yashau inatha, Allah humtunukia amtakaye kwa kumpa watoto wa kike. Na ndiyo alioanza nao kwenye hii aya, jinsia ya kike, ili kuwaunga wanawake, ili kuwaliwaza watoto wa kike ambao hawapendezi mbele ya wengi katika wazazi, kwamba hao kwenu ikiwa ni daraja la pili, kwangu ni la kwanza kiutajo. Yahabu liman yashau inatha, anamtunikia amtakaye kwa kumpa watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na anamtunukia amtakaye kwa kumpa watoto wa kiume. Watoto wa kike watupu kama Nabiullahi Lot alayhi salam, au watoto wa kiume watupu kama Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, au anamchanganyia. Naam, kwa kumpa wa kike na wa kiume kama alivyompa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ويجعل من يشاء عقيما na anamfanya amtakaye kuwa ni mgumba tasa hazai innahu alimun hakim yeye ni mwingi wa ilmu yeye ni mwingi wa hekima kwa nini kampa huyu hawa kwa nini kampa yule wale kwa nini huyu hakumpa ana elimu yake subhana na ana hekima manake anayaweka mambo mahala pake subhanahu wa ta'ala huyo wewe ambaye umetunukiwa na Allah kwa tunu hiyo basi katika hali ya kumshukuru Allah unamwaga damu unachinja mnyama kondoo au mbuzi lengo ni kumhimidi Mola wako na kumshukuru kwa nini amekupa wakati ambao wenzako mithili yako maelfu wanataabika mara wanasafiri wanakwenda kule mara wanasafiri wanakwenda kule wasisikie kwamba kuna mtaalamu wa maradhi ya kina mama matumbo atakwenda bali wengine hufikia mpaka kwenda kumshirikisha Allah mizimuni wanatafuta watoto wewe Allah amekupa kwa angalau uoneshe shukurani zako kwa Allah kwa kumwaga damu ukachinja yule mnyama kumshukuru Allah na kutekeleza maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kullu mauludin marhun biaqiqatihi kila azaliwaye ni mwenye kuwekwa rehani anakombolewa na hakika yake amekuwa rehani amezuiliwa wametaja mengi ahlul ilm amezuiliwa mtoto huyu hataweza kumwombea baba yake siku ya kiyama kama hajafanywa hakika kikombozi chake hakika kwamba ikitokea amefariki kwa udogo wake watoto wa Waislamu watakaa nje ya milango ya pepo ingieni mpaka waje wazazi wetu au amewekwa rehani kwa hakika yake kwa maana ili umkomboe kutokana na nazaghat za shaitan na upotevu wa shaitan mwanao fanya hakika haya yamesemwa na baadhi ya ahli ilmu hakuna twari hakuna dufu hakuna tayibu lasma hakuna kadha chinja aqiqa bismillah allahu akbar allahumma hadhihi laka wa ilayka allahumma hadhihi aqiqatu fulan ey allah huyu ni wako na anakuja kwako ey allah hii au huyu mnyama ni mchinjaye hapa ni aqiqa ya fulani wamtaja kwa jina lake yule mtoto wako Abdullah baada ya pale tayari aqiqa imeshakamilika nasema aqiqa ni ismun lidhabiha jina la yule mnyama anayechinjwa kwa min ajili hiyo nyama ipikwe nyama igawiwe wewe unavyoona siku yake ya saba nafanyika hilo sio mpaka afe kwa jamani baada ya khitma kutakuwa na hakiki ya mzee fulani mzee kafa na miaka 62 anafanywa hakika kafa hakika ni kwa maslahi ya mtoto azaliwae na baada ya ilmu wanaonelea akifa hafanyiwi hakika baada ya ilmu wengine wanaonelea kwamba hata kama atakufa hakuna ubaya wa kufanya hakika maelekezo kwenye kila jambo chukua mwongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ambaye atayafanya hayo atapata hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala كما لبكوجة آية يا 31 آل عمران أنا سمع سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آية من بيبا مبو مينجي قوة كفوة سنة إن كنتم تحبون الله وأنبي محمد إن كنتم تحبون الله إكيوة كويلي نيني نمبين الله فاتبعوني بس نفواتيني نيني ونأيت أهل العلم آية هي آية المحنة أو آية الامتحان آية يمتوجه قال بعض السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية ومدائب أذيوات قم بأتي ووانم بنا الله الله أكواتهيني كآيهين قم بأتي يكم بنا الله ينا على مزاك ينا بفي مفياك كما قول لم بنا الله فاتبعوني بس نفواتني ميني ألف أكسيما أفواتو كوني ميني إلي إيوه نيني إلي ينجي يوتي أليو كجنائي نفواتني ميني حكسيما كوني اتكادي تكاتش عبادة حكسيما كوني عبادة تكاتش اتكادي حكسيما كوني معاملة تكاتش دعوة حكسيما كوني سلوك تكاتش لا أمسما فاتبعوني ينجي يوت أفوات وكتك عقيدة أفوات وكتك عبادة أفوات وكتك معاملة أفوات وكتك سلوك أخلاق دعوة نكي يفنهاو يحببكم الله نيبو أتكابو كبنديني الله نتباتا مبنزي الله بعد أكوانين نفوات سنة الشأن كل الشأن أن يحبك الله شأن يوت نيوهو أبندونا الله سيوهو أبند الله يهو أبند وكوهو نوزو كمبند وكوهو أبندونا يهو سبحانه وتعالى قاله بعض السلف مبالي كبات مبنزي الله وكفوت سنة بيهم تبات مسماها ومذبين ويغفر لكم ذنوبكم na atakusameheni madhambi yenu. Kwa kufuata sunna ni njia ya kusamehewa madhambi. Bali ni njia ya kupata rahma. Wallahu ghafur arrahim. Imetajwa rahma kwenye mlolongo wa kuamrishwa kufuata sunna. Amesema al-Imam Sufyan rahimahullah la yastaqimu qawlun wa amalun illa bimuwafaqati sunna. Kauli yako na matendo yako hayawezi yakanyooka yakakubaliwa isipokuwa yatakapokuwa yameafikiana na sunna. Tumalizie tu na hili. Masahaba walikuwa mstari wa mbele katika kulazimiana na sunna na kuziheshimu hizi sunna ambazo baadhi ya watu wanaonelea maana yake ni kwamba ukizifanya upata thawabu usipozifanya hupati dhambi. Hatuzungumzii sunna hizo sisi. Hizo ni sunna za wanawazuoni wa fiqhi kwenye masaili ya kifiqhi. Kwamba dua ya ufunguzwa swala ni sunna. Atakayeileta atapewa thawabu. Ambaye atasali bila ya dua ya ufunguzwa swala hapati dhambi. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هاي منين يا ونوزون فقهاء تزمومزي سنه كما معنى yake ya juu sunna kwa maana yake ya juu ni chimbuko la pili la kuweka sharia leo tunasema subhana rabbiyal azim ni nini hukumu ya kusema mswaliji subhana rabbiyal azim kwenye rukuu ni nini wajib
imekuja kupitia sunna. Je, waweza ukaiacha subhana rabbiyal azim kwa kuwa imekuja kupitia sunna? Sala yako batila, batila. Kusoma al-Fatiha ni ruknun min arkani salah, imekuja kwa njia ya sunna. Je, ni sunna kuisoma Fatiha? Ni nguzo. Ikitokea umeisahau, haiungwi kwa sajda tu sahwi mpaka uisome Fatiha. Umeisahau raka ya kwanza ukakumbuka raka ya pili, raka ya kwanza sikusoma Fatiha, ile raka ya pili inakuwa ya kwanza, na ile ya kwanza ni mulha, imefutwa. Sasa sunna ina maana zaidi ya hiyo unayoelewa wewe. Masahaba walikuwa wakiziheshimu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kwenye kipindi kigumu kabisa cha kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameritaji walioritaji katika mabedui, irtadda man irtadda min al-Arab, wamemgomea kutoa zaka, wakasema zaka alipaswa apewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye amekufa, wewe si unayepewa, aya haija kutaja wewe, aya imesema khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakawajibu kwamba kama kinachowatatiza ni qul au khudh, khudh manake ya Muhammad khudh, aliambiwa pia qul huwallahu ahad, aliambiwa pia qul a'udhu bi rabbil falaq. Je, ni lake yeye peke yake? Akataka kupambana nao. Umar akawa anapata shida. Umar wataka upambane na watu wamesema la ilaha illa Allah, akasema nitapambana, la ukatilanna, kila ambaye atatenganisha baina ya swala na zaka. Zaka ni haki ya Allah katika mali. Mpaka mwisho Umar akasema, ikabainikiwa kwamba Abu Bakar yupo katika haki, akasema nitapambana nao, lau manauni iqalan, hata kama watanizuilia kamba, kamba tu walikuwa wakimpa Mtume, wananizuilia nini, nitapambana nao. Akaambia sasa Abu Bakari, huku kuna watu huku hivi, alafu Abu Bakari, kwa nini wataka ulitume jeshi la Usama? Si ungesubiria kwanza hali tulie? Jeshi la Usama liliandaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lielekee Sham, na jemedari mkuu wa jeshi ni Usama, hajavuka miaka 18, kijana mdogo, kwa nini usimtengue huyu? Kwa nini jeshi hili usilipeleke kwa sasa hivi uliache? Anaheshimu sunna za Mtume Abu Bakar, anasema la ahullu uqdatan aqadaha Rasulullah, sifungui fundo ambalo amelifunga Mtume sallallahu alaihi wasallama. Walau anna tayra takhtafna, hata kama ndege watakuja watadonoa miili yetu, wasibaha min hauli Madina, na wanyama wakazunguka wakali pembezoni mwa mji wa Madina, walau anna alkilaba jarat bi arjuli ummahati almu'minin, hata kama mbwa watakimbia kutaka kutafuna miguu ya mama wa Waislamu wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma radattu jayshan wajjahahu Rasulullah, sitolirejesha nyuma jeshi ambalo lilishaelekezwa na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Jeshi la Usama litakwenda Sham. Afa utiuhu hayyan wa aasihi mayita, inawezekanaje nimtii bwana mtume akiwa hai alafu ni muasi alipokuwa amekufa? Haliwezekani. Nani huyu Abu Bakr radhiyallahu anhu? Maneno mengine alipoajiliwa na Fatima na Ali wanalilia na mali ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, shamba la Fadak ambalo lipo Khaibar, Fatima ataka urithi wa mali ya baba yake. Ubakari akamwambia, lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bihi illa amiltu bihi, siachi lolote katika yale aliyokuwa akiyafanya mtume sallallahu alayhi wa sallam illa nalifanya. Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigh, nachelea lau kama nitaacha lolote katika mambo ya mtume nitapotea. Jinsi anavyoshikamana na sunna, ila mtume alichokiacha ni sadaka hakirithiwi, na mimi nitabaki hivyo hivyo, siwezi kuacha amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilimsikia akisema sisi manabii haturithiwi, ma taraknahu sadaka, tunachokiacha ni sadaka. Ameshikilia mwenendo wake Abu Bakar mpaka akaja akaelewa mama Fatima na Ali radhiallahu anhu. Sahaba Ibn Umar jinsi alivyokuwa akiziheshimu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, anahadithia hadithi ya rasul alaihi salatu wassalam inayosema, msiwazuilie vijakazi wa Allah, wanawake na nyumba za Allah, misikiti. Anapoomba ruhusa mmoja wenu na mke wake kwenda msikitini, asimzuie. Mtoto wake anaitwa Bilal bin Abdullah bin Umar akasema, wallahi lanamnaahunna, wallahi wanawake hawa sisi tutawazuia, wallahi tutawazuia. Idhan yattakhidhnahu daghla, yani unataka tuwaachilie wanawake kwenda misikitini waifanye misikiti ni vichaka, ni vipori vya kufichia mambo yao? Yani mtu anataka jambo lake anakuambia nenda msikitini, tutawazuia? Akasema wallahi lanamnaahunna. Wanasema ulama kusudio la Bilali si kutaka kujibishana na hadithi ya mtume Muhammad, hapana. Kusudio la Bilali kwamba hawa wanawake sio wanawake wale zama zenu nyinyi na mtume sallallahu alaihi wasallama, wanawake wamebadilika. Na haya aliyosema mwenyewe Aisha zama za uhai wake, anasema lau angalikuwa hai mtume sallallahu alaihi wasallam akayaona yanayofanywa na wanawake leo hii, angewazuia wasiende msikitini. Manake walibadilika, wale wanajitia manukato, wale mavazi yao hayaridhishi zama hizo. Aisha yuko hai, ndio maana akasema haya maneno Bilal. Lakini babake hakujali, yeye alilinganisha kwamba nasema maneno ya mtume, Bilali anasema maneno haya mbele ya maneno ya mtume. Akamwambia, anakwambia amesema mtume wa Allah kadha wa kadha, wewe unasema utawazuia? Fasabahu sabban sayia, akamtusi matusi mabaya kabisa mtoto wake. Katika aliyomwambia, alimwambia ulaaniwe na Allah wewe, ulaaniwe na Allah wewe, laanakallah, laanakallah, laanakallah. Na hakuzungumza na yeye mpaka akafa mtoto wake wa kumzaa. Yani mimi nasema maneno ya rasul, unasemaje wewe maneno ya rasul? Na mmoja aliwaambia masahaba, anawaambia amesema mtume wa Allah, nyinyi mnasema anasema Abu Bakar na Umar, imekaribia mteremshiwe mvua ya mawe kutoka mbinguni. Aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, alikuwa ni Abdullah ibn Umar. Na mengine mengi tuyaache, mifano hii mingine tuyaache kwa sababu wakati umetaradad, umekwenda mbele.
tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuthibitishe katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, aturzuku mahabba za kuzipenda sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzitetea, na atufishe juu ya sunna na atufufue juu yake, innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, walhamdulillah.